Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde on entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Energia kontsumo ekoizpen azkunde ereduaren edo eredu aldaketa dator, geldi ezina da eta azkar egin behar dugu, ez dut nik esaten. Gaur, Nafarroko parlamentuan gobernu presidenteak Maria Txibitek esan du, erregai fosilen aroa bukatu da eta berehala moldatu behar gara energia berdeetara, berriztagarrietara. Guzti honek oso itxura ona izan dezake, baina batzuetan ere greenwashinga leporatzen zaio gobernu eta agintariei. Kontrajarriak ematen baitute eredu berrien aldarrikapenak eta esate baterako abiadura handiko trena edo kontrajarria izan daiteke garapen jasangarria inguru giroa zaintzea eta makropoli proiektu urbanistikoak sustatzea. Aldaketak datoz mundura eta kasu egintzat ematen genituen hainbat proiektu eta errealitate eror daitezke bat batean. Bada, hain zuzen horri helduta Nafarroako eta Arabako 35 udalerrietako hautetxiak bildu dira, trenaren defentsan, baina tren sozialaren defentsan, herriak lotuko dituenaren defentsan. Europatik HTaren kontrako ahotsekin bat egiten dute, eta egungo sarea hobetzera dei egiten dute, gaur Altsasun egindako agerraldian. Jarraian, solastuko gara beraiekin. Gaur Nafarroako justizia epaitegian 7. baztandar batek deklaratu behar izan du pasaden urtean Aroztegiko obrak gelditzeko egindako protestengatik. Plan horiek geldituta daude orain ilegalak zirelako esan zuelako epaileak, baina enpresak protestan parte hartu zutenen kontra jo du judizialki. Proiektua berriz ere martxan jartzen bada, ez dezatela baimendu eskatu diote PSN eta Geroa Bairi. Hezkuntzako 0-3 zikloko hezitzaile eta eskoletako zuzendariak kexu dira Carlos Jimenorekin. Kontseilariaren jarrera salatzen dute, haiekin adostasunik bilatzen ez duelako eta 0-3 zikloa bananduko ez duela esaten duen arren, ratioak bezalako aldarrikapenei erantzunez diela gogoratzen dute. Espetxe politikak presoen osasunean eragin kaltegarria duela ohartarazi dute. Osasunaren nazioarteko gunean, elkarretaratzea egin du sare herritarrak Nafarroako parlamentuaren aurrean. Eta gogoratu dagoeneko kontsulta dezakezuela Nafarroko ogasunak aurtenko errenta aitorpena egin dizuen ala ez. Nafarroko gobernuaren webgunean sartu eta zuen nan zenbakiarekin ikus dezakezue proposamena egin dizueten. 200.000-tik gora egin dituzte eta 10-tik ia 7-ri itzuliko dirua gobernuak, gaurtik ekainaren 24 bitartean luzatuko da errenta aitorpenaren aurtengo kanpaina. Ogasun kontseilariak ere gaur azaldu du parlamentuan dagoeneko hasi direla gasolindegiei aurreratutako erregaiaren dirulaguntzaren dirua bueltatzen, 10 milioi euro itzultzea aurreikusten du Nafar gobernuak. Badauek dira ostegun goizonek utzi dizkigun zenbait albiste, gehiago ditugu beraz edukietan sartuko gara berehala, aldez aurretik eguraldiari ere erreparatuko diogu. Egun ederra eguzkitsua berriz ere gaurkoa, atzo bainon hodei gutxiago daukagu eta temperaturetan ere bai somatuko zenuen. Uda berrian sartu garela ematen du orain bai bete-betean temperaturek termometroek gora egin dutelako. Gaur 20 graduen bueltan izanen gara, alen da guztiz ere kasu arratsalde partean hodeiak ugaritu daitezkelako eta bihar zeru estaliagoa izan dezakegula esaten digute iragarpenek. Ez dugu prezipitaziorik izanen datozen orduotan, larun batean egin dezake euri pikin bat. Une honetan esan bezala zerua iaia garbi, hodei altu zenbait ikusten dugun arren, hemendik Euskal Herria Irratiko Irrintzi Dorretik 16 gradu markatzen ditu gure termometroak ordu honetan. Ordu bat eta 35 minutu dira, Igor Eskudero Otamendi kontrolean gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Musikaren historia irauliko duen orkestra.
Orkestra Lurtarra!
Apirilaren 8-tik aurrera zinema aretoetan. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Karrikirik antolatuta nano antzerki aroa. Apirilak 7, osteguna 7:30etan Karrikiri elkartean bihotz, bihotz, bitxotx Garazi San Martinekin. Sarerak salgai Karrikirin 3 eurotan. Nano antzerki aroa Iruñeko udala, Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak babestuta Karrikiri Iruñeko euskaldunon topagunea Xabier Karrika 4.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiten hasiko gara, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala. Aipatu dizuegu, azken hilabeteetan 0-3 zikloko ezitzaile eta eskoletako zuzendariak kesu zirela, plataforma batean bilduta aldarrikapenak egin dituzela, kalera atera direla, inzuzen zikloaren duintze aldera, badagaur haiekin berriz ere solastu gara, inzuzen hezkuntza kontseilaria den Carlos Jimenok 0-3 zikloaren inguruko hainbat adierazpen eta pausu iragarri egin zituelako. Haiekin mintzatu da, Loizune Amatria Zabalza, gure lankidea, eguerdion Loizune.
Eguerdion 0-3 plataformak bi urteko gelak sortzeari uko egiteko eskatu dio azken hilabeteetan hezkuntza departamentuari. Aste honetan mintzatu da lehenengoz Carlos Jimeno kontseilaria gaiaz publikoki. Zikloa ez dutela zatituko ziurtatu du iradokiz plataforma gezurretan ari dela. Adierazpenak onartezintzat jo ditu Eider Garde 0-3 zikloko ezitzaileak.
Ezin dugu onartu gu gezurtitzat uztea, ez? Bere hitzetan izan zen eta bueno, eskuragarri dago parlamentuko bideotekan bere adierazpen hoiek. Eske hori errealitate bat da, ez? Eskerrak hemeroteka existitzen dela eta bueno, ba Jimenok esan dezake nahi duen guztia, baina plataformatik hitz egiten dugunean hausnarketatik eta bueno, ba dokumentatuta egiten ditugu gure adierazpenak, ez ditugu asmatzen, ez? Eta bueno, argi dago gobernu honek ez duela inolako apusturik egiten 0-3aren alde.
Atzo batzar jendetsua egin zuten aurreskoletako profesionalek protestarako zein bide hartu erabakitzeko. Azken hilabeteetan hainbat protesta egin dituzte, baina PSNren eta gobernuaren jarrera ikusita diote une honetan greba mugagaberako aukera gero eta garbiago dute.
Bertaratu plazaratu diegu greba bertan bera uzteko aukera bat dala mai bat sortzea, 0-3aren inguruan lan egiteko mai bat sortzea eta horri ere uko egiten ari diote, ez? Eta gainera ba mespretsua eta horrelako adierazpenak eta bueno, ba horretan ez dugu besterik.
Barainaingo erakusketa aretoko edukiera bete zuten atzo ezitzaileek zikloaren eta langileen duintzea eskatzeko protestak batasuna eragin baitu langileen artean. Gaur onartuko dute atzoko batzarraren akta eta astelenean erabakiko dute grebara joko duten edo ez bozka bidez. Baiezkoa bada erantzuna maiatzaren 2an hasiko da greba mugagabea.
Beraz, oraindik ere, beren protesten eta aldarrikapen egutegiari eutsi aldiote 0-3 zikloko kideak. Goazen bestelako mobilizazioen berri ematera, gaur Osasunaren nazioarteko eguna da eta inzuzen elkarretaratzea egin du sare herritarrak Nafarroko parlamentuaren aurrean espetxe politikak presoen Osasunean eragin kaltegarria duela ohartarazteko.
Bi urte dira COVID-19ak egoera ezegonkor eta ezoikoa eragin zuela gizarte osoan, baina baita espetxean ere. Barruan ordea gehiago dira egin beharrekoak sare herritarraren iritziz presoen osasun egoera hobetzeko. Salbuespenezko espetxe politikaren amaiera galdegin du Jone Galartzak.
Urruntziak dakarren bakardadeak, zigorraren luzapena edota ia bizi osoko zigor luzeen ezarpenak preso dagoen personaren osasunean eta ezegonkortasuna, arazo psikologikoak, ansietatea, harremanak garatzeko arazoak sortzen dituzten noski.
Egun 19 dira gaixotasun larriak dituzten euskal presoak sarek aitortu du espetxe politikaren baitan egoera aldatzen hasi dela eta hainbat urrats eman direla. Horrek haien egoera hobetu du, baina salbuespen egoera da nabarmentzen dena. Legedia ez ezik ordea espetxeetako osasun baldintzak askarrak ere ezbaian jarri ditu Galartzak.
Espetxeak berak instituzio gisa hala nola zentroak medikuen jarrerak eta baliabide faltak osasunean eragin negatiboa izaten dute. espetxek ez dute behar bezalako osasun zerbitzua emateko aukerarik eskaintzen.
Osasuna pertsona guztiei dagokien eskubidea dela ekarri dute gogora, baita preso diren pertsonei ere, eta presorok konfiantzazko mediku edo psikologo baten laguntza jasotzeko eskubidea duela oroitarazi dute.
Elkarretaratze, zelkarretaratze, mandugu gaur goiza, Nafarroko parlamentutik orain justizia jauregira joanen gara, bertan berriz ere baztango bizilagunak bildu baitira, gaur zazpigarren baztandar batek deklaratu behar izan baitu epailearen aurrean, pasaden urtean aroztegiko obrak gelditzeko egindako protestaren. Gatik Gorka Launaga zen hain zuzen gaur deklaratzera deitutakoa eta berak obrak gelditzeko protesta horretan egindakoarekin pozik dagoela da kontek dagoela azaldu digu.
Gu sartu ginela, efektibamente obra horiek gelditzera, ez? Gainera intzen modu erabat baketsuan eta zibikoan, beraz, hortik ez dugu deus, arazorik ikusten edo, gu erabat lasai gaude alde horretatik. Uste dugu ongien genuela eta gainera zen, ja, gelditzen zitzaigun alternatiba bakarra, ez? Azkenean kendudakute hitza, bazandarrei, kendudakzkigute lurra, kendudakzkigute bide komunalak, pasak, ez? Eta orduen momentu horretan gelditzen zaizun alternatiba bakarra, bueno, eta olako basakeria bat gelditza, beraz, alde horretatik lasai.
Pasaden aste santuan izan zen obren hasiera eta hain zuzen protesta hauek, bertan bera gelditu ziren obrak eta gero epaile gainera ilegalak zirela, esan zuten hain zuzen proiektua ilegalki aurkeztuta onartu egin zelako. Orain berriz ere, enpresak beste proiektu bat sortzen ariko delaren susmopean, plataformatik, aroztegiako plataformatik, eskatu diote Nafarroko gobernuari, PSN eta Geroa Bairi ez dezan baimendu berriz ere proiektu berri bat.
Hau guztia gelditu dezaketena da, batez ere Geroa Bai eta PSN, ez? Haien teilatuan dago pilota, haiek ez dute zer egin nahi, pentsatu dut ez zaiela interesatzen, interesatzen zaie ez dakize interes duten, eusen kasutan baztandarren iritzia respetatzea, ez? Han bazuten apoio gutxia galtzen ari dire, ez dute sinesgarritasunik eta haien esku dago. Eta bertzetik igual ikusiko duguna da krisia etorriko dela eta ez dutela izango aukerarik horrekin aurrera segitzeko hoe ere bai.
Beste proiektu polemikoa, inguru giroa kolokan jar dezakeen beste azpiegitura bat, abiadura handiko trenarena da. Geroz eta indar gehiago hartu dute proiektuaren kontrako ahotsek eta bestelako ereduak proposatzen duten eragileen proiektuek, esate baterako, tokiko entitateek egin dutena. Gaur Altsasun bildu dira manifestoa aurkezteko, David Oroz, Urdiaingo alkatea, entzuten bertan izan da, eta orain Euskal Herri Irratiaren telefonoan dugu, David, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
35 herri, udalerri bildu zaretela, esan dugu, trenarekin kezkatuta, zer esateko?
Bueno, pues agian mezua da, momentua dela berpentsatzeko trenaren inguruko, bueno, proiektua, zer egin nahi dugun, zeintzuk diren benetazko beharrak, bueno, zerbait, bueno, bideragarria eta beharrei erantzuten diena, baina benetazko beharrei herriko, beharrei herrietako eta jendearen beharrei erantzuten dien proiektua, ez?
Eta nolakoa izan behar da, beraz, tren eredu hori, herritarren beharrei eta tokiko herri txikiei ere bai erantzuten dien trena, nolakoa izan behar da?
Claro, herri txikietatik gehien bat ikusten duguna da, bueno, badagola hor makro proiektu bat, ez? Kalte izugarriak, atzera ezinak suposatuko luketenak gure herrietan eta bueno, guk ikusiko genukena abiada haundian pasatzen gure aurretik, mehan inolako etekinik edo inolako onurarik aterako ez geniokenak, ez luke lotuko gure lurraldea, ez luke kohesionatuko gure lurraldea, herriak enkratuko lirateke, bueno, pues hor, ez, toki batetik bestera lotu, baina igual hiriburu handiak, baina herri txikiendako kaltea besterik ez luke suposatuko. Ordun guk hobesten dugun eredua hori izango litzateke, ez? Herriak konektatu, benetazko beharrak, garraiatuko lukena merkantziak eta pertsonak, ez?
Eta horretarako egungo trenbide sarean doikuntza lanak edo hobekuntza lanak egitea proposatzen duzue.
Hori ikusten dugu bideragarriago bezala, ez? Eta ez bakarri guk, Europatik ere hasi dira norabide berean ahotsa kaltzatzen eta ez nola nahikoak Europako kontuen auzitegiak hori gomendatzen du jada, ez? Zalantzan jartzen du HT-aren makroproiektuaren bideragarritasuna eta ja Europatik ari dira esaten, pues hobe agian litzakela egungo plataformak aprobetxatu, egokitu eta bueno, horrela bideragarriagoa eta egokiagoa lurraldeak lehen esan duan bezala kohesionatzeko eta
kohesio horretan bitarte haundia edo baliabide haundia izan zen 20. Mendean ezagutzen dugun trenbidesarea. Gaur egun zenolako harremana dago sakanaldean trenarekin?
Ba, gerota txikiagoa, tamalez, ikuste ditugu estazioak izten direla, peaderoak bertan bera geratzen direla, eta justo horri, bueno, pues buelta bat eman nahiko genioke, ez? Badago estatuko 2022ko aurrekontuetan badago diru partida bat 200.000 eurotakoa estudio bat egiteko egungo trenbideko plataformatik abiatuta ze aldaketak egon beharko lirateke bai garraioak merkantziak eta pertsonak arraiatzeko eta baina egungo plataformatik abiatuta eta hori egokituta zer egin beharko litzateken zerbait tren soziala deitzen duguna edo martxan jartzeko eta horri buelta emango lioke justo ikusten ari garen pues galbide horri, ez? Gero ta erabilera txikiagoa, gero ta zerbitzu gutxiago eta pena da, ze infrastruktura hor dago eta pizkate egokituta ikusten dugu erantzungo liokela asko hobeto jendearen beharrei batez ere.
Gaur esan dugun moduan 35 toki erakundetako ordezkariak bildu zarete, bai Nafarrak eta baita Arabakoak ere bai. Zenolako bidea eginen du gaurko manifestua, non mugituko duzue?
Bai, 35 kide ordezkari edo bildu ginen martxoaren 10ean, gaur prentza aurrekoan martxoko 10ean hori, 35 entitate tokiko entitatetatik bildu ginen, bai Arabatik eta bai Iruinetik, orain korridore osotik, Arabata Nafarroako korridore osotik, ari gara banatzen manifestua, ez? Adostu genuen, bilera horretan adostu genuen manifestua, eta ibilbidea izan litzateke, ba, alik eta kontzeju eta kuadrilla eta udal gehienetan onartzea, eta horrekin Madrilera joatea, garraio ministerioaren aurrean aurkezteko, eta bueno, bilera bat eskatzeko, nolabait bueno, kezka hoiek eta asmo hoiek trasladatzeko eta berpentsatzeko lehen esan duan bezala, ez? Berpentsatzeko eredua, proiektua eta egokitzeko eta jeisteko lurraldera.
Ba, David Oroz, Urdiengo alkatea, mi eskera unitz gure telefono deia hartzeagatik, izanen gara adi ematen dituzuen pauso guzti hauek ere bai kontatzeko. Mi esker, Euskal Herri Irratiaren telefono hartzea.
Ezkerrik asko zuei, nahi duzuen arte.
Gaur apirilaren 7 da, gogoratu dagoeneko kontsulta dezakezuela Nafarroko ogasunak aurtengo errenta itorpena egin dizuen ala ez, Nafarroko gobernuaren webgunean bertan sartu eta zuen nan zenbakiarekin ikus dezakezua, dezakezue proposamena egin dizueten ala ez, gero bai bestelako gakoak beharko dituzue proposamena bera ezagutzeko. 200.000-tik gora egin dituzte eta 10-tik ia 7 itzuliko die dirua gobernuak. Gaurtik eta ekainaren 24 bitartean luzatuko da errenta aitorpenaren kanpaina. Gaur ere ogasun kontseilaria azalpenak eman ditu Nafarroko parlamentuan azken asteotan, azken egunotan gasolindegietako arduradun eta langileekin izandako tirabirarengatik. Badakizue pasaden ostiraletik aplikatzen dela aurrerapen bat edo prezio beherapen bat erregaiaren prezioan 20 zentimo litroko laguntzen dituela Espainiako gobernuak hain zuzen depositoa betetzen duten gidariei eta hori orain arte gasolindegietako arduradunek edo gasolindegiek beraiek aurreratu behar zuten dirua. Bada, asteburuan jarritzen Nafarroko gobernuaren ogasun webunean diru laguntza hauen itzulera eskatzeko prozedura, dagoeneko 80 gasolindegietako arduradunek ongi egin dute eta gaur Elma Saizek azaldu duen moduan dagoeneko batzuei dirua itzultzen hasi zaie.
Ya ha ejecutado los pagos a aquellos titulares de estaciones de servicio que han cumplimentado de forma adecuada sus solicitudes de anticipo. Hablamos de que ayer mismo se pagaron más de 7 millones de euros que han llegado hasta los...
Nafarroako gobernuak momentuz esan bezala 80 gasolindegietako kidei itzuli die dirua eta 7 milioi euro itzuli die aurreratutako 7 milioi euro itzuli diela ere bai azaldu du, hori gaur Elma Saizek Nafarroko parlamentuan egindako galderei erantzunez. Guatzen orain iragarkien tartea zabaltzera, baino aldez aurretik pasaden ostegunetik egiten dugun moduan, guatzen korrika non dagoen entzutera. Mikrofonoetatik irria, giro ona beraz gaur korrikan, eguerdi honetan, eguzkipean ari dira korrikan euskaltzaleak, orain Bizkaitik Gipuzkoarako bidean, Bakio eta Bermeo aldean dago lekukoa, gogoratu, Nafarroatik oraindikan ere sartu irtenaldi laburra eginen duela datorren larun bat gauean, ostiraletik larun baterako gau horretan, korrika berastegitik sartuko dela, eta hortxe mendialde horretatik ibiliko dela, gero Zugarramurditik Lapurdira pasatzeko, beraz, korrika oraindik ere tipitapa Euskal Herriko herri guztietatik pasatzen. Orain bai, iragarkiak entzuteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri irratian larun batean arratsaldeko ordubietatik aurrera, Euskal Derbia Osasuna Alabez. Euskal Herri irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Karrikirik 25 urte.
Apirilaren 23an larun batan nazioarteko liburuaren egunean 11etatik 9etara Carlos Hirugarren etorbidean antolatutako liburu azokan parte hartuko du Karrikirik.
Euskaraz sortuak eta euskaratuak izan diren aur gazte eta helduentzako liburuak topatuko dituzue Karrikiriren estandean.
Gainera 12:30etan Amaiur Libera Estate liburuaren aurkezpena Karrikirin Asisko Urmenetarekin. Egunean zehar Karrikiriko estandean egonen da Urmen eta liburuak sinatzen.
Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau.
Baratzerik nahi, baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.
Gure lurrak eskaintzen dizun guztia ezagutu ezazu. Gure lurra Nafarroako mendialdeko lehen sektoreak lantzen eta sustatzen duena.
Ezagutu itzazu gure tokiko produktuak, ezagutu gure lehen sektorea.
Zederna Garalur.
Etxean, etxekoa.
Nafarroako gobernuak eta landa garapenerako Europako nekazaritza funtsak finantzatutako kanpaina. Europak landa eremuetan inbertitzen du.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude, albiste kontakizun egiten ari gara, eta egunero bezala bestelakoak ere bai jorratuko ditugu jarraian. Aipatu genuen, aste honetan San Fermietarako bidean beste eskailera koska bat igo egin genuela, eta apurka-apurka festetarako giroa berotzen ari da. 601 kartel aurkeztu dira, hain zuzen aurtengo festak iragartzeko kartel lehiaketara. Josu Ganuza Garziak bildu du informazioa.
Iruñeko udalak 2022ko Sanferminetako kartel lehiaketara aurkeztutako 601 obra erregistratu ditu. Apirilaren 25ean epaimaiak aukeratutako 10 kartel finalisten artean herri bozketa jarriko dute abian eta maiatzaren 5ean ostegunean Sanferminetako eskailerarekin bat eginez obra irabazlea argitaratuko dute. Azken bi hamarkadetako bigarren parte hartzerik altuena izan da aurtengoa. Aurten berrikuntza gisa kartelen aurkezpena modu telematikoan egin dute parte hartzaileek. Gainera aurtengo edizioan epaimaiak herri bozketarako 8 kartel finalista aukeratu beharrean 10 lan aukeratuko ditu eta horien artean aukeratu beharko dute herritarrek. Azkenik Iruñeko udalak 6.000 eurora igo du lan irabazlearen egilearentzako sariaren zenbatekoa. 10 kartel finalistak aukeratuko dituen epaimaia gaur bertan bilduko da bere lanari ekiteko. Esan bezala, apirilaren 25etik aurrera 10 eguneko epea irekiko dudalak Iruñean erroldotutako pertsonek gustukoen duten obraren alde bozka dezaten. Bozketak online egin ahal izango dituzte herritarrek pamplona.es eta pamplonaeskultura.es webguneen bidez edozein zibioksetan presentzialki edo telefonoz 010 edo 9848-400 telefonoen bidez. Bozketaldi horretan, kartelak Zibibox kondestablen egongo dira ikusgai.
Mil esker, Josu, goazen orain, astebururako proposamenak zabaltzera, bihar estrenatuko baita, Orkestra Lurtarra filma.
Gailurrera helduko den orkestra bat.
Limusina laster etorriko da.
Lotura Filmsek orain arte egin duen lanik txoro eta divertigarriena da Orkestra Lurtarra. Hala aitortu digu Joseba Ponce zuzendariak, Manu du protagonista filmak.
Rockstar batekin maite minduta dagoen tipo bada, taberna baduna, eta hori, bueno, bera ezagutze darren, ba, dago dispuesto, ba, talde bat montatzea, ez? Eta munduan zehar, bidaiatzea, ba, Estela Panini ezagutze prozesu horretan, ez? Eta hor bidean ezagutuko du Salegi, berak dionez managera izan dela eta Estela ezagutzen dula, eta bueno, arekin sinistuaz, ba, bueno, juten da bidai horretan montatzen dute banda hori, eta juten dira, ba, Euskaletik hasi, Europa, eta noa erregizten dira, ez?
2014 urtean hasi ziren filma sortzen, Arkaitzkano idazlearen Orkestra Lurtarra liburua irakurri ondoren hori du oinarri, baina hortik arago doa.
Liburu eta filmaren artean badaude ezberdintasun batzuk, gauza aldatu da, ba, pixka bat adaptazio bat izan du, gidoi adaptazio bat, pertsonai berriak badaude, eta liburuan adibidez, ba, naiz eta musika klasikoa izan pixka tardatz, ba, guke ikusi genuen pixka bat beharrezkoa ba, musikari buelta bat ematea, eta pixka bat gaurkotu egin dugu.
Bihartik aurrera, Golem Lamorean eskainiko dute filma, aurrenekoz, arratsaldeko 4:30.
Musika maitatzeko modu berri bat.
Mil esker Loizune proposamen honengatik, orain gainera aste santuko oporrak datozela, aurrekin zinemara eta euskaraz zinemaz gozatzeko aukera paregabea Orkestra Lurtarraren proposamen hau. Alaxe iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zara orain arte entzule, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on guztioi, 180ren